nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokënd çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja. Ja në xhenet, ku rrjedhin lumej e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke folur për luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, deklaroi se sistemi ndërkombëtar është duke ndryshuar dhe duke u larguar nga forma e vjetër. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e shtunë në një takim me profesorë dhe studentët iranian jashtë vendit, që u zhvillua në qytetin Mashhad, ka theksuar: rrethanat e luftës aktuale në Ukrainë janë krijuar 3 dekada më parë, mirë po zjarri shpërtheu tani. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke thënë se politika e Iranit në lidhje me luftën mes Rusisë dhe Ukrainës është e pavarur dhe në bazë të parimeve të politikës së jashtme të Iranit, shtoi: Irani është kundër luftës dhe është kundër gëlltitjes së botës nga Amerika dhe NATO. Ne jemi të fuqishëm në masë të mjaftueshme dhe për të mbrojtur interesat kombëtare dhe pavarësinë e integritetin e vendit, nuk kursejmë asnjë përpjekje dhe nuk lejojmë askënd që të ndërhyjë, dhe gjithashtu nuk jemi në ndikimin e asnjë shteti, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Zoti Khatibzadeh, duke thënë se rezistenca është përkufizimi më i rëndësishëm për Republikën Islamike të Iranit, theksoi: aktualisht ne ndodhemi në një fazë të rëndësishme të historisë dhe Kemi një vend me pozitë, fuqi dhe kapacitetet e larta, mirë po Perëndimi synon që Irani dhe iranianët të mos e njohin veten dhe të shkojnë drejt reduktimit të pasurisë dhe të elitës tonë. Presidenti i Republikës Azerbajxhanit Ilham Aliyev vlerësoi negociatat e rregullta politike ndërmjet Bakus dhe Teheranit dhe bëri thirrje për zhvillim të mëtejshëm të bashkëpunimit dy palësh midis dy vendeve fqinje. Unë vlerësoj bisedimet e rregullta politike midis Bakus dhe Teheranit dhe bashkëpunimin në një sër fushash. Besoj se ka shumë perspektiva për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ton reciprokisht të dobishëm, shkroi presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev në një mesazh drejtuar homologut të tij iranian Ibrahim Reisi me rastin e 30 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Republikës Islamike të Iranit. Në këtë mesazh presidenti i Azerbajxhanit shtoi se vullneti i dy kombeve i cili ka rrënjët në të përbashkëtat fetare dhe kulturore përbën bazën e lidhjeve mes dy vendeve duke theksuar se marrëdhëniet bazohen në respektin e ndërsjellë dhe fqinjësinë e mirë. Niveli i lartë i marrëdhënieve tona miqësore është rezultat i aktiviteteve të përbashkëta të vendeve tona gjatë 30 viteve të fundit. Me kalimin e viteve, vizita të shumta reciproke, dokumente dhe marrëveshje të nënshkruara, si dhe projekte të përbashkëta, kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e bashkëpunimit ton dinamik në fushat politike, ekonomike, transportuese, energjetike, kulturore dhe fushat të tjera, tha presidenti i Republikës së Azerbajxhanit. Aliyev kërkoi gjithashtu vendosjen e lidhjeve tregtare midis Iranit dhe Karabakut dhe rajoneve ekonomike të Zangezurit lindor. Sirenat e sulmit ajror janë dëgjuar në shumicën e qyteteve në Ukrainë, ndërsa presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se vendi i tij ka arritur një pikë kthese strategjike në luftë me forcat ruse, të cilat duket se janë rigrupuar për një sulm të mundshëm në Kiev. Sirenat e alarmit u dëgjuan të shtunën në kryeqytetin Kiev, qytetin perëndimor Lviv, në Odesa dhe Kharkiv, Çerkasi, si dhe në rajonin Sumi në verilindje të Ukrainës, bën të ditur raportet e medjave. Duke folur në një video të postuar në internet, Zelenski u kërkoi Ukrainasve të jenë të durueshëm, duke këmbgulur se vendi i tij do të fitojë pavarësisht raporteve për forcat ruse, të cilat për herë të parë goditën afër aeroporteve në pjesën perëndimore të Ukrainës. Zelenski ju lut atyre që kanë qëndruar të mbahen duke shtuar, sigurohuni që të luftoni, sigurohuni që të jepni të gjithë forcën tuaj. Ndërkohë zëdhënësi i Ministrisë Rusje të Mbrojtjes Igor Konashenkov njoftoi se aeroportet Lutsk dhe Ivano-Frankivsk ishin zjerë jashtë veprimit nga sulmet ruse me raketa. Rusia thot se do të ndaloj me njëherë operacionin ushtarak nëse Kievi përmbush listën e kushteve të Moskës, duke përfshirë që Ukraina të mos tentoj kur të bashkohet me NATO-n. Një zyrtar i qeverisë ukrainase tha se kryeministri izraelit Naftali Bennett i ka kërkuar Zelenskit të pranoj kërkesat e homologut të tij rus. Ky zyrtar kritikoi ashpër përpjekjet e kryeministrit izraelit për të ndërmjetësuar krizën, duke thënë se kryeministri Bennett po përdor ndërmjetësimin për të justifikuar faktin se Izraeli po shmang transferimin e ndihmës ushtarake në Ukrainë dhe nuk po i bashkohet sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë. Ne nuk kemi nevojë për kuti postare, kemi mjaft nga këto, vazhdoi zyrtari Ukrainas duke shtuar. Zyra e presidentit Zelenski nuk beson se kjo është mënyra për të ndërmjetësuar. Ndërkohë, guvernatori i rajonit të Donetsk, Pavlo Kirilenko, tha se qyteti juglindor Volnovakha është shkatëruar plotësisht që nga pushtimi rus. A i tha se që nga fillimi i pushtimit, shumica e popullsisë qytetit Volnovakha është larguar dhe infrastruktura e këtij qyteti është shkatëruar, që do të thotë se ky qytet nuk ekziston më. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga ana e tij pasi e ndaloi personalisht dërgimin e avionëve luftarak MiG-29 nga Polonia në Ukrainë, paralajmëroi sërish mbi rrezikun e një lufte të tretë botërore. Një konflikt i drejtpërdrejt mes Rusisë dhe NATO-s do të ishte katastrofik, tha presidenti amerikan Joe Biden, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbrojnë çdo pëllëmb territori të aleancës ushtarake nëse do të jetë e nevojshme. Kombet e Bashkuara kanë bërë me dije se deri tani janë vrarë 579 persona dhe 1002 të tjerë janë plagosur që nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë. Raporti i fundit i organizatës së kombeve të Bashkuara për viktimat tregon se janë 42 fëmijë të cilët kanë humbur jetën dhe 54 fëmijë të plagosur. Shumica e viktimave civile të regjistruara u shkaktuan nga përdorimi i armëve shpërthyese me një zonë të gjerë ndikimi, duke përfshirë granatimet nga artilleria e rëndë dhe sistemet e raketave me shumë lëshime dhe sulmet me raketa dhe sulmet ajrore, si pas raportit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Si pas Kombeve të Bashkuara, besohet se numri aktual i viktimave është dukshëm më i lartë, veçanërisht në territorin e kontroluar nga qeveria ukrainase, dhe veçanërisht gjatë ditëve të fundit pas raporteve për luftime të ashpra në rajonet si Kharkiv, Mariupol dhe Donetsk, ku ka pretendime për qindra viktima civile. Lufta Rusi-Ukrainë shënoi ditën e saj të 17, ndërsa ende nuk ka një raport përfundimtar mbi viktimat e këtij konflikti. Korniza për koordinimin e partive shiite të Irakut ka deklaruar mbështetjen e tij ndaj kandidatit të propozuar nga fraksioni i lëvizjes Moqteda Sadr për kryeministër të Irakut dhe zëvendësin e tij. Me kalimin e më shumë se 5 muajve nga zhvillimi i zgjedhjeve parlamentare të Irakut, ende nuk është formuar qeveria e re e këtij vendi. Agjencia e lajmeve Shafak News ka njoftuar se një burim i informuar nga detajet e mbledhjes së kornizës për koordinim të subjekteve shiite ka thënë se në këtë mbledhje korniza për koordinimin e subjekteve shiite të Irakut ka deklaruar mbështetjen e tij ndaj kandidatit Jafer al-Sadr për postin e kryeministrit dhe Nuri Maliki, kandidat për zëvendësin e tij të parë, të cilët janë propozuar nga fraksioni i lëvizjes së Moqteda Sadr që fitoi zgjedhjet parlamentare në Irak. Ky burim ka shtuar se pas kësaj mbledhje Nuri Maliki, lideri i koalicionit Qeveria e Ligjit, ka kontaktuar me Moqteda Sadr për ta informuar atë për rezultatet e mbledhjes dhe në bazë të kësaj, si pas të gjitha gjasave, ai do të shkojë në Bagdad për zhvillimin e një mbledhje me subjektet politike shiite të Irakut. Si pas këti burimi, para kësaj mbledhje, Muqtada Sadr, lideri i levizjes Sadr të Irakut, ka biseduar me Nuri Maleki dhe kanë shqyrtuar koordinimin e politikave për formimin e qeverisë re të Irakut. Antari i këshillit politik i qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit ka theksuar se ushtria dhe rezistenca popullore e Jemenit kanë kapacitet për të goditur thellësinë e territorit të vendeve agresore dhe do të vazhdojnë të godasin objektivat naftore të fuqive agresore. Forcat e ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit edhe pas më shumë se 7 viteve që nga fillimi i agresionit ushtarak të koalicionit të Arabisë Saudite kundër Jemenit, kanë marrë nën kontrol administrimin e situatës në përfrontet të luftës si në qendër dhe perëndim të Jemenit, ndërkohë që raketat dhe dronët jemenas janë shndërruar në ankth për Sauditët dhe Emiratasit. Kanali televiziv libanez Al-Mejadin njoftoi se Mohamed Al-Bahiti, antar i këshillit politik të Jemenit, ka thënë: "Të gjitha rajonet e territorit të shteteve të koalicionit agresor, të kryesuar nga Arabia Saudite, janë objektiva të forcave të ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit. Në të ardhmen, objektivat jetike e të ndjeshme do t'i shtojmë në listën e objektivave tona dhe shtetet agresore e din mirë se çfarë do të thotë kjo." Emiratet e Bashkuara Arabe kanë reduktuar operacionet e tyre në Jemen si rezultat i sulmeve të forcave jemenase. Veprimet ushtarake të Jemenit nuk kanë kurfar lidhje me kurfar zhvillimesh ndërkombëtare, sidomos me konfliktin e Ukrainës, dhe në rast se ngushtohet rrethi i blokadës ekonomike, me mira qytetar jemenas do të nisen drejt fronteve të luftës, theksoi Mohamed Al-Bahiti, antar i këshillit politik të Jemenit. Deklaratat e tij bëhen në kohën kur ditën e kaluar, General Brigade Yahya Sari, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, ka njoftuar për kryerjen e një operacioni të gjerë me emrin Thyerja e Blokadës 1 në thellësi të territorit të Arabisë Saudite dhe në objektet e kompanisë shtetërore saudite të naftës Aramco, duke shkaktuar dëme të mëdha ekonomike. Protestuesit turq kanë dalë në rrugët e kryeqytetit të Turqisë Ankara për të shprehur zemërimin e tyre ndaj vizitës së presidentit izraelit Isaac Herzog në Turqi. Në demonstratën e zhvilluar të premte në mbrëmje, pjesëmarrësit mbanin flamujt e levizjeve të rezistencës libaneze dhe jemenase Hezbollah dhe Ansarullah, si dhe foto të komandantit të lartë antiterror dhe antisionist të Iranit, General Qasem Soleimani, i cili u martirizua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fillim të vitit 2020. Mira protestues turq që dolën në rrugët e kryeqytetit Ankara thërrisnin sloganet të tilla si "Poshtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës", "Poshtë Izraeli", "Roft Rezistenca", "Roft Hezbollahu" dhe "Ne jemi të gjithë Qasem Soleimani". Edhe të mërkurën e kaluar, populli turk organizoi protesta në qytetet Ankara, Stamboll, Gaziantep dhe Burdur kundër vizitës së presidentit të regjimit sionist në Turqi. Ata i kërkuan qeverisë së Ankaras të korrigjoj gabimin e forcimit të lidhjeve me Izraelin pas vrasjes së 10 aktivistëve humanitar turq nga forcat izraelite në anijen Mavi Marmara në vitin 2010. Mavi Marmara është krenaria jon, brohoritën demonstruesit duke mbajtur pankarta që shkruanin "Ne nuk duam një vrasës në vendin ton." Kjo është një dhimbje e madhe dhe një tortur, është si një thik në gjoksin e popullit ton, tha Mehmet Tunç, një nga aktivistët që ndodhen në anijen Mavi Marmara në kohën e sulmeve vdekjeprurse izraelite. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Personaliteti i quar gnostik islam i quajtur Ekbal Lahori do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij gnostiku të madh. Ju ftojmë të na ndiqni. Një vështrim mbi mendimin e Ekbal Lahuri. Ekbal Lahuri ishte personaliteti shquar me prirje gnostike, i cili ka lindur rreth 150 vite më parë në Sialkut të Pakistanit. Është e sigurt se mbreti i burrave, Aliu, dashuria ishte kapitali i besimit të Aliut. Unë jam i gjallë nga dashuria për lozën e ti, dhe po shkëlqej në botë si një gjevahir. Nëse buron burimi zemzem nga toka ime, është nga i. Vera nëse derdhet nga hardhia ime, është nga i. I dërguar i Zotit i dha ati emrin Buturab. Zoti, në librin e ti, e ka quajtur atë Jedullah, se cili që i di sekretet e jetës, sekretet e emrave i di Aliu se çfarë janë. Një dhe i zi, i cili quhet trup, nga padrejtësia e ti, vuan edhe mendja. Luani i Zotit e ka pushtuar këtë dhe, dhe e ka bërë eliksir këtë bal të erët. U quajt Morteza për hir të shpatës së tij, që nxorri në shesh të vërtetën. U quajt Buturab, se pushtoi botën e trupit. E çdo kush që në horizont bëhet Buturab, e kthen diellin nga perëndimi. Njohja mbi vete e bën njeriu Jedullah. Nga Jedullah njeriu sundon si mbret. Ekzistenca e tij është porta e qytetit të diturisë. Në sundimin e tij, Hijazi, Kina dhe Bizanti. Njeriu duhet të bëhet sundimtar i dheut të vet, që më pas të pi verë nga hardhia e vet. Këto janë vargjet e para të një personaliteti me prirje gnostike dhe të vetë ndërtuar, i cili ka lindur 150 vite më parë. Etrit e tij ishin nga Brahmanët e Kashmirit dhe i lindi në një familje muslimane sunite. Babai i tij nga dashuria për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed, e emëroi atë me emrin Muhammed dhe i filloi të mësoj Kur'anin e shenjtë
në Mejtep. Muhamedi, si fëmijë në ndritën e Kuranit, e gjeti edhe dashurinë ndaj ehlibetit të Hazretit Muhammed dhe me poezitë e tij filloi të lavdërojë ehlibetin. Ai në përshkrimin e vajzës së nderuar të Hazretit Muhammedit, Hazrete Fatime Zahra Saleha Salam, ka thurur këto vargje: Mërjemi, nga lidhja me janë, u bëjë dashur dhe nderuar. Hazreti Zahra, nga tre lidhje u bëjë dashur dhe nderuar. Ajo ishte drita e syve të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ati profeti të parë dhe të fundit. Ai i cili dha jetë kësaj gjithësie, krijoi epokën e fesë së re, ajo zonjë e ati mbreti, me kurorën Hel Eta, e Mortezait, zgjidhësit të problemeve, luanit të Zotit. Ajo ishte nëna e asaj pike të kompasit të dashurisë. Ajo ishte nëna e zotërisë ati karvani të dashurisë. E ati qëriut që ndriçon të brëndësin e palatit, e që ishte mbrojtës i popullsis dhe së mirës së ometit. Sa po dëgjoj zjarin e luftës të përçarjes, ja kthe u shpinën kurorës dhe vullës së mbretit. Në shkretë të tjërën që dishte jetën nga Huseini, njerëzit e rrugës së vërtet mësojnë lirin nga Huseini. Rruga e jetës së fëmijëve buron nga nënat. Devahiri i sinqeritetit dhe lumturisë është nga nënat. Fusha e dorësimit është rezultati Hazreti Fatime Zahras. Shëmbulltyre të gjithë grave është Hazreti Fatime Zahra.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Alame Muhammed Iqbal Lahuri shkollimin e ka filluar nga Mejtepi dhe nga mësimi i Kuranit të shenjt. Ai mësoi gjuhën arabe, persiane dhe angleze, dhe pastaj shkoi në Universitetin e Lahurit për të studiuar filozofin. Ai ka doktoraturë në lëndën e filozofisë në Universitetin e Cambridge-it në Angli dhe gjithashtu në Universitetin e Münihut në Gjermani, dhe temën e doktoraturës e kishte zgjedhur zhvillimin e filozofisë në Iran. Vetë tema e doktoraturës së tij tregon interesimin e tij të madh që kishte për Iranin dhe gjuhën perse. Dhe ky interesim i madh i tij më vonë tregohet më qartë në poezinë e tij. Ai, edhe pse për shkak të studimeve ka jetuar për kohë të gjatë në Evropë dhe kishte miqësi dhe shoqëri me shumë shkrimtar dhe përkthyes evropian, mirëpo kurrë nuk u mashtrua pas stilit të jetës perëndimore dhe gjithnjëu ka bërë thirrje muslimanëve ta njohin veten dhe të kthehen në Islamin burimor të Hazretit Muhammed. Alame Iqbal Lahuri gjithnjë është ankuar për faktin se muslimanët e kanë humbur veten përballë kulturës perëndimore dhe po e harrojnë veten. Ndërkohë që inkurajonte muslimanët që të mbështeten në potencialet e tyre kulturore dhe fetare. Lindja që edhe qielli synon ta kap mendimin e saj është shkëputur nga vetvetja dhe aspirata e saj është të mos digjet. Në dheun e saj të zi, nuk ka më gjallëri të jetës. E shqetësuar, po kërkon valët në bregdet. Faltoret e idhujve dhe xhamit, të gjitha janë në zjarë të depresionit. Kleriku Zoroastrian ka pirë verën e epshit dhe është dehur. Mendimi që ndjek kulturën e huaj, lejohet të bëjë seçte. Intelektuali i verbër dhe i dehur në shikimin e ngjyrës dhe aromës. Alame Ekber Lahuri në poezi dhe poetik, më shumë ka qenë në ndikimin e poetit të madh pers Maulana Jelaluddin Rumio, deri në ato masa që thot: Maulana më ka njohur mua me veten time, dhe unë atë e kam njohur me vetveten. Përveç kësaj, ai kishte një respekt të veçantë edhe për poetin tjetër iranian, Hafiz Shirazion, dhe në lidhje me këtë thot: Çdo herë kur shija dhe forca e të menduarit tim arrinte kulmin e vet, mua më paraqitej shpirti i Hafizit dhe unë vet bëhesha Hafiz. Megjithë këtë, bota përpara se të njohë atë si poet, atë e sheh me idenë e tij revolucionare. Në të vërtetë, poezia, për atë që ishte vetëm një mjet me anë të cilit ai mundohej të paraqiste mendimet dhe idet e veta në mënyrë më efikase dhe me ndikimin më të madh. Ajo çfarë jep poezive të Ekber Lahuri ngjyrë dhe aromë të veçantë janë mendimet dhe idet fetare dhe politike të tij. Ai vetë në lidhje me këtë thotë se poezia nuk është qëllim për të, por ai ka zgjedhur gjuhën e poezisë vetëm për të shprehur qëllimet e veta, të cilat synojnë zgjerimin dhe vetëdijësimin e popujve musliman. Ai jo vetëm që nuk e konsideron veten poet, por ai nuk ndihet i kënaqur që atë ta quajnë poet. Ku është melodia e ku jam unë? Forma e fjalës është vetëm pretekst. Brengave më të rëndësishme të Alame Ekber Lahuri është vetbesimi i popujve të lindjes dhe krijimi unitetit mes muslimanëve të botës. Ky politikan dhe ky mendimtar ishte personi i parë i cili ka paraqitur idenë e formimit të një shteti të pavarur për muslimanët e Indisë. Ky ide në fund rezultoi me krijimin e shtetit të Pakistanit. Ky mendimtar i madh gjithmonë mundohej të vetëdijësonte njerëzit dhe t'i liroj ata nga kolonializmi. Prandaj, a i kishti një vështrim të thellë ndaj vendeve islame, rreth ti, të cilat ishin kolonizuar nga fuqit kolonialiste. Ekber Lahuri ishte krijuesi i lidhjes së rrugës për zgjerimin e popujve musliman, duke u inspiruar nga Kurani i shenjtë dhe mendimet e larta të cilat buronin në njohjen e islamit dhe ehlibejtit, alejselam. Ekber Lahuri besonte se zgjimi dhe kthimi në identitetin fetar është prej faktorëve më të rëndësishëm të zhvillimit dhe progresit të muslimanëve. Ai në këtë rrugë nuk i pranonte kufin gjeografik dhe i konsideronte popujt musliman si një umet i bashkuar dhe i unifikuar. Ai në një varg poezie thot: Zemra jonë nuk është nga India, Bizanti e Shami. Vendi e kufin tanë nuk janë asgjë tjetër, përveç islamit. Ekber Lahuri besonte se islami posedon mjetin më të mirë praktik për të çuar njeriu për te i kufinve geografik dhe për t'i kaluar fazat e para të progresit njerëzor. Islami nuk është i varur për një territor dhe një vend të veçantë. Islami ka sistem, ligje, traditë dhe zakone të unifikuara, dhe ato nuk kufizohen në kufin gjeografik të cilve u kanë dhënë kredibilitet shtetet perëndimore. Sipas mendimit të tij, Islami dhe umeti islam nuk kanë asnjë kufi dhe i gjithë shoqëria islame është një umet dhe është si një trup i bashkuar, dhe i vetmi kufi me të tjerët është bindja dhe besimi i muslimanve. Nuk jemi as afgane, as turq dhe as tartar. Jemi si livadh dhe të gjithë jemi degë të një trupi. Dallimi në bazë të ngjyrës dhe aromës është i ndaluar për ne, sepse ne jemi rritur dhe edukuar në një pranverë.
Programin Pars Today mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në kohën në të cilën jetonte Ekbal Lahuri, duke marrë parasysh çështjet dhe problemet e ndryshme të brendshme dhe të jashtme të muslimanëve, nuk realizua ëndra e Islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem dhe nuk u arrit uniteti i umetit islam. Prandaj këto dhimbje të Islamit dhe umetit musliman mbeten në formën e thirrjes dhe rënkimit përvëlues nga brendësia e zemrës së pikëlluar. Dhe u shndruan në moto islame shprezdhënse. Ai arriti në këtë përfundim, se në epokën e tij nuk mund të gjendet njëri që do të kuptoj të vërtetën e islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Në epokën time, nuk ka askush që i di sekretet. Jusufi im nuk është për këtë treg. Mirë po, si do qoftë, ai ishte shumë optimist për të ardhmen e muslimanve. Dhe në poezitë e veta i prezanton të popujt musliman, jo arab, si flamurtar të kësaj të ardhme. Ai duke ju drejtuar të rinjve të popujve musliman, jo arab, ka thënë: unë jam si një kandil që digjet në rrugën tuaj. O të rinj musliman, jo arab, betohem në shpirtin tim dhe shpirtin tuaj. Mendimi im u zhyt thellë e thellë në ndërgjegjen e jetës, derisa fitova mendimet tuaja të fshehura. Pas dashuri dhe mjegull, shikimi im shkoi për te i yllit. Projektin e xhamisë bëra në botën e mosbesimit tuaj. E kam zbukuruar që të bëhet me ndikim më të madh. Në shkretëtirën tuaj ishte një zjarr i trazuar. Dhurata e duarve boshe të lindjes më jep ide të ndryshme. Edhe atë copë guri të çmuar e kam nga Badakhshani juaj. Do të arrij një burrë që do të këpuzë zinxhirin e robëve. Unë kam parë nga vrima e murit të burgut tuaj. Mblidhuni rreth e rrotull meje, o shigjetat prej ujit dhe dheu. Kam një zjarr në gjoksin tim nga etri tuaj. Shumë vite pas vdekjes së këtij mendimtari revolucionar në Iran, lindi një djalë të cilit i vënë emrin Ruhullah. Disa kohë më pas, Ruhullahu u shndrua në prijes dhe udhëheqës i pashoq, i cili rrëzoi shumë idhuj në botë dhe liroi shumë njerëz nga zgjedhja e kolonializmit. Ne sot këtë prijes së pashoqë e njohim me emrin Imam Khomeini rahmatullahi alej, Ruhullah al-Musavi al-Khomeini. Shumë ndimtar mendojnë se ëndra e Ekbal Lahuri u realizua në revolucionin islamik të Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Idet politike të këtyre dy personaliteteve të mëdha nga shumë aspekte janë të ngjashme. Ata që të dy mendonin për unitetin e muslimanëve dhe formimin e umetit islam të unifikuar, dhe flisnin për ngjalljen e islamit burimor të Hazreti Muhammedit, që të dy u bunin thirrje muslimanëve për të luftuar kundër fuqive arrogante, dhe që të dy kanë insistuar në vazhdimin e kësaj lufte deri në shkatërrimin e plot të agjentëve të djallit në botën islame. Ky livadh me trëndafila akoma është i përlyer me ngjyra. Mos e lëshon burojën nga dora, se akoma është luftë. Jo vetëm një intrigë, por me qindra intriga janë akoma. Në gjirin asaj vajzë është djepi i botës perëndimore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 15 deri në 23 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjar.
Tani le të dëgjojmë ajetet 15 deri në 19 të surës Dhariyat.
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
Të devotshmit janë në kopshte e burime, të kënaqur se kanë shtënë në dorë atë që u dha Zoti tyre. Ata edhe më parë në dynja ishin mirëbërës, ata qenë të cilët pak flinin natën, dhe në syfyr, ka hëmbarimi natës, ata kërkonin falje për mëkatet. Edhe në pasurinë e tyre, kishin përcaktuar të drejtë për lypsin dhe për të ngratin që ka nevoj, por nuk lyp.
Një nga metodat edukative të Kuranit është krahasimi i njerëzve të mirë dhe të këqinj. Në programin e kaluar u përmendën mohuesit e kiametit dhe keqbërësit, ndërsa këto ajete shprehin veçoritë të pastërve dhe të devotshmëve dhe thonë, këta njerëz do të marrin mëshirën e veçantë hyjnore në ditën e ringjalljes, sepse ata ishin të mirë me të tjerët në botë. Gjithashtu mund të thuhet, disa mohues të ringjalljes ndoshta i ndihmojnë të tjerët nga ndjenja e humanizmit, por besimtarët e sinqertë, përveç dashamirësisë ndaj robërve të Zotit, kanë dhe marrëdhënie me Zotin dhe janë njerëz të faljes dhe lutjes. Gjatë ditës ata mendojnë për të tjerët dhe dhimbjet e tyre dhe natën, ata mendojnë për veten dhe Zotin dhe forcojnë marrëdhëniet e tyre shpirtërore me Zotin. Nga këto ajete, mësojmë se
ignorimi dhe heqja dorë nga kënaqësitë e ndotura me mëkat në këtë botë shpije në kënaqësi të qëndrueshme dhe sukses të përhershëm në botën tjetër. Komunikimi në Zot, falja dhe lutja ndaj tij nga një ran dhe dashamirësia ndaj nevojtarëve të shoqërisë nga ana tjetër janë dy krahët e ikjes drejt përjetësisë dhe arritjes së lumturisë së përjetshme dhe secili patjetrin nuk do ta çojë njeriu në destinacionin e tij. Përkushtimi një pjese të natës për faljen dhe lutjen ndaj Zotit dhe heqja dorë nga gjumi i ëmbël janë karakteristika të të devotshmëve. Koha më e mirë për të kërkuar falje nga Zoti për mëkatet dhe për të lutur tek ai është agimi. ajo që u jepet nevojtarve dhe të privuarve është e drejta e tyre, sepse Zoti në mesin e njerëzve u ka dhënë të drejtën të varfërve dhe të pafuqishmëve. Prandaj, me ato, nuk duhet të sillemi në atë mënyrë që ata të na e dinë për nder.
Tani le të dëgjojmë ajetet 20-23 të surës Dhariyat.
Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ.
Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit, po edhe në vetën tuaj, a nuk jeni ka e shihni, e në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që ju premtohet. Pasha Zotin e qiellit, kjo është një vërtet, ashtu si që është se ju flisni.
Në ajetet e mëparshme u fol për ngjalljen. Këto ajete kthehen në njohjen e origjinës dhe thonë: pse njeriu nuk i hap syt dhe nuk sheh madhështinë e krijimit të tij dhe botës përreth tij? Në thënjet e paraardhësve fetar theksohet: kush e njohu veten e tij, ka njohur Zotin e tij. Sot dhjetra disiplina akademike në fushën e shkencave mjekësore dhe psikologjisë studiojnë dhe hulumtojnë për masat e eksistencës njerëzore, trupin dhe mendjen e tij, për të arritur në një njohje më të plotë të qenieve njerëzore. Megjithatë, me gjithë përpjekjet njerëzore në këtë fushë, mund të thuhet se shumë aspekte të eksistencës së tij mbeten të panjohura, dhe ende mund të thuhet se njeriu është qenie e panjohur. Fazat e zhvillimit njerëzor nga periudha embrionale deri në zhvillimin e tij si qenie njerëzore e rritur dhe e përsosur, si dhe aftësit dhe talentet e mahnitshme që janë ngulitur tek ai, janë ndër mrekullitë e krijimit dhe tregojnë se krijuesi ishte i vetëdijshëm për të gjithë nevojat njerëzore. Çdo organ, si syt, veshët, dhëmbët ose organet e brendshme, si sistemi i qarkullimit të gjakut, i tretjes, frymëmarrjes dhe imunitetit, kërkon profesionist me përvojë që të hulumtojnë dhe studiojnë këto organe ose strukturën dhe funksionin e tyre. Nga ana tjetër, toka në të cilën jetojmë, largësia e saj nga dielli dhe planetet e tjerë, lëvizja e saj e ndryshme duke përfshirë orbitën e saj rreth diellit, malet e larta, luginat e mëdha dhe oqeanet e thella, të cilat janë burime të mëdha të ujit të tokës, të gjitha konsiderohen shenja të dijes dhe të njohjes së pafundme të Zotit. Në fakt, toka është si një nën bujare që plotëson të gjithë nevojat natyrore të qenieve njerëzore dhe të mira llojeve të kafshëve që jetojnë në të. Dhe uji i saj butë është terreni i rritjes për të gjithë llojet e bimëve, pemëve dhe frutave, si dhe malet e tij të forta, janë burimi të gjithë llojeve të minjerave, të materialeve të nevojshme për qeniet njerëzore. Është e qartë se nëse mendohet me kujdes për krijimin e njerëzit dhe botës, e kupton ekzistencën e një krijuesi të urt dhe të matur. Krijimi të cilit bazohet në urtësi dhe maturi dhe ka qëllim sublim për krijimin e njerëzit në këtë botë. Një synim që sigurisht nuk përfundon me vdekjen e njerëzit, por se ky synim përfshin jetën pas vdekjes. Nga këto ajete mësojmë se
një nga mënyrat e Kur'anit për të njohur krijuesin është të kushtohet vëmendje shenjave të Zotit në tokë, gjë që e siguron njeriu për një Zot të urtë dhe të gjithfuqishëm. Natyrisht, me përparimin e shkencës dhe zbulimin e sekreteve të natyrës, shenjat e dijes dhe fuqisë së Zotit në tokë po bëhen gjithnjë më të dukshme. Njohja e vetvetes është një nga mënyrat më të mira për të njohur Zotin dhe që e çon njeriu tek Zoti. Burimi i kafshatës është në qiell, kurse qiejt dhe toka, me ndihmën e njëri tjetrit, sigurojnë nevojat e njeriut. Drita e diellit, ret, era dhe shiu, ringjallin tokën pa jetë dhe ushqejnë të gjitha gjallesat. Fuqia e të folurit është një nga dhuratat e veçanta të Zotit për qenjet njerëzore, të cilën Zoti e përmend si shembull për të vërtetuar fjalët dhe premtimet e tij.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmën për kujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.